Бүгін Қазақстан Республикасы парламент мәжілісі делегациясының ақшқа сапары басталды. Делегацияның басшысы мәжілістің халықаралық істер, қорғаныс және қауіпсіздік комитетінің төрағасы Нұрбақ Рүстем. Қазақстан Республикасы сыртқы істер министрінің мәліметінше, сапар аясында қазақстандық депутаттардың ақш конгресінде, ұлттық қауіпсіздік кеңесінде, мемлекеттік департаментінде, қорғаныс министрлігінде бірқатар кездесулер өткізулері жоспарланып отыр. Грузия мен Оңтүстік Осетия арасын заңсыздық жайлаған. Amnesty International баяндамасына қарағанда тараптар шекарасынан 20 мыңдай азамат өз үйлеріне өте алмауда. Тонау, ату, адам ұрлау және жарылыс жасау әрекеттері кеңінен орын алып отыр. Ресей орнатқан буферлік аймақтан Оңтүстік Осетиядағы өз үйлеріне 24 мыңдай грузин ұлт өкілдері бара алмауда дейді баяндама. Ірі мұнай танкері қолды болды. Сауд Арабиясының үлкен мұнай тасығышы қазір Сомали жағалауында тұр. Sirius Star деп аталатын бұл танкерде құны 100 миллион доллар тұратын 2 миллион баррель мұнай бар екен. Бұл кеме жасағы 25 адамнан тұрады. Қарақшылар оны жексенбі күні Кения жағалауынан 830 шақырым жерде тұтқындаған болатын. Бүгін Қырғыз халық ассамблеясы өтуде. 500-дей оппозиция белсенділері Талас қаласының стадионында жиналды. Оның барысында президент Құрманбек Бәкеевке сенімсіздік жариялау мүмкіндігі талқылануда. Ассамблеяға бұрынғы депутат, бұрынғы бас прокурор Әзімбек Бекназаров басшылық жасап отыр. Елдің әр түкпірінен жиынға келушілерге жергілікті билік кедергілер келтіруде дейді оппозиция. Қытай Ауғанстанға әскер жібермейді. Халықаралық қауіпсіздік көмек күштері құрамына жасақ жібермейтіндерін Қытай сыртқы істер министрлігі хабарлады. Британия үкімет басшысы Гордон Браун өткен аптада Нью-Йоркта сөйлеген сөзінде Бейджинг Ауғанстанға әскер жібереді деген еді. Қытай тарапының айтуынша бұл хабар негізсіз. Қытай президенті Кубада сапарда. Худзинтао мырзаның екі күндік бұл сапарының басты мақсаты екі жақты сауда байланыстарын нығайту. Аталған қос елде де коммунистік жүйені ұстануда. Қытай нарықтық реформаларды жүзеге асырған болса, Кубада әлі мемлекеттік бақылау үстемдік етуде. Қытай елі Кубаның Венесуэладан кейінгі екінші ірі сауда әріптесі. Бұл сапар Худың Латын Америкасына жасап отырған екінші келісі.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Британия сыртқы істер министрі Дамаскіде Дэвид Миллибенд бүгін Сирия президенті Башар әл-Асадпен кездеседі. Ол сапар алдында BBC-ге берген сұхбатында таяу шығыстың тұрақтылығын қамтамасыз етуде Сирияның атқарар рөлі зор дей келіп, Сирияны осында игілікті іске шақырған болатын. Ақш болса, Сирия елі Хамас және Хизбулла қозғалыстарын қолдауда деп сақтанып келеді. Алайда Еуропа мен Сирия байланыстары соңғы айларда өсе түсуде. Сирияның ядролық реакторы барлығы анықталмады. Біріккен ұлттар ұйымы жанындағы атом энергиялық агенттігі сөзіне қарағанда, Сирияда ядролық реактор бар деген айыптау зерттеулер нәтижесінде расталмаған. Агенттік басшысы Мухаммед Эль-Барадидің айтуынша, өткен жылдың 42-нде Израиль бомбалаған жерден уранның ізі байқалған, алайда онда реактор жоқ дейді ол. Бұл жөніндегі баяндама апта соңында жарияланбақшы. Иранның жаңа ішкі істер министрін парламент бекітті. Жаңа министр Садех Махсули, президент Махмуд Ахмадинеджадтың жақын одақтасы. Оның кандидатурасы парламенттегі аз ғана басым дауыспен бекітіліп отыр. Бұрынғы министр Әли Кордан жалған диплом иеленгені үшін қызметінен кеткен болатын. Ирандық америкалық студент бостандықта. Қауіпсіздік мәселесіне байланысты айыпталған Эша Момени ханым Ираннан кетуге құқылы. Бұл жөнінде Иран сот жүйесі өкілі мәлімдеді. Аталған жаңалық жөнінде Момени де оның отбасы мүшелері де еш нәрсе айта қойған жоқ. Ол қазаның ортасында Ақштан Иранға отбасын көру және мұндағы әйелдер қозғалысын зерттеу мақсатында келгенінде тұтқындалған болатын. Техран түрмесінде 4 ай жатқан ол қарашаның 10-нда кепілдікпен босатылған еді. Обама Саакашвилимен сөйлесті. Ақштың жаңа сайланған президенті Барак Обама мен Грузия президенті Михаил Саакашвилидің бұл әңгімесі телефон арқылы болды. Бұдан бұрын Саакашвили жеңісімен Обаманы құттықтап телефон шалған болатын. Дүйсенбіде вице-президент Джозеф Байден де Саакашвилимен телефон арқылы сөйлескен еді. Ақш банктері үкіметтен көмек алды. Ақш қаржы министрлігі қосымша 21 банкке 33 миллиард 500 миллион доллар қаржы құйды. Мұның өзі қаржылық дағдарыстан банктерді құтқаруға арналған 700 миллиард долларлық жоспарының бір бөлігі болып отыр. Бұдан бұрын үкімет 9 ірі коммерциялық банкке 125 миллиард доллар көмек берген еді. Ал америкалық Citibank әлем бойынша 53 мың жұмыс орнын қысқартатынын мәлімдеді. Қазақстан үкіметі тұрғын үй құрылысын дамыту жөніндегі 2008